Myslím si, že i tie dnešné biblické čítania vyjadrujú určitým spôsobom práve štvrtú pôstnu nedeľu, teda Dominiku Letare, nedeľu radosti, alebo ten dôvod radosti, pre ktorý by sme mali s obnovenou horlivosťou zvyškom pôstu kráčať a k završeniu pôstneho času, k veľkonočnému trojdniu, aby sme dokázali prichádzať. Je to to niečo, čo je vyjadrené 3. kapitolou Jána, ako sme v Evanjeliu počuli. Sú to dve časti. Ponajprv posledné slova Ježiša, ktoré Nikodémovi dáva. Keď Nikodém prichádza za Ježišom, pýta sa, kým vlastne, čo vlastne prináša. A keď sa rozbehne debata o tom, akým spôsobom mať účasť na Božom kráľovstve, ktoré prináša, z vody a z ducha treba sa zrodiť a novým človekom sa stať. A práve toto je završené tým obrazom starozákonný z čas Mojžiša, že treba, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Tie zvyšné slova, to je meditácia Jána. V duchu svetom svetopisec akým spôsobom nazerá na to, čo Ježiš prednáša a vyjadruje i svojou vykupiteľskou obetou napáňa. Ten predobraz hada vyzdvihnutého na púšti je naplnený Ježišom, ktorý je vyzdvihnutý na dreve kríža na Golgote. Ako tam predtým ľudia voči Bohu reptali, akým spôsobom potom ohnivé hady ich kúsali, to všetko predobraz ľudskej revolty voči Bohu a dôsledkov hriechu, ktoré nám smrť a neprávosť prinášajú a rozbitie i nášho vnútra i vzťahov, to všetko nás omíňa a všetko ubíja človeka na ceste života. Avšak, keď potom ľud si uvedomuje i tú biedu, i slabosť a volá, hľadá, pýta sa, akým spôsobom je možné toto prekročiť, slovo Mojžiša dostáva. Tak málo stačí. Len ten symbol, vytepaný, vydvihnutý na dreve, uverte slovu Mojžiša a s vierou na toho hada pozrite. Ako predobraz toho, ako tak málo z našej strany stačí, keď sám Boh to dielo vykúpenia a spásy tvorí, Ježišovi na dreve kríža a i nám zaznieva uverte. A s vierou na to drevo kríža pozrite. Aby však to bola viera, ktorú ďalej Ján rozoberá, moja viera ako moje áno, ktoré sa Bohu dáva, moja viera, ktorej dôsledkom je život vo svetle, keď človek víťazom nad hriechom sa stáva. Viera, v ktorej a na základe ktorej naplno môže zažiariť dar Boží, ktorý sa nám Kristovi dáva. Takže milosť Boha a viera, ktorou človek túto milosť uchopí a sa pre ňu otvorí. To je pozvanie čítaní tejto nedele, ktoré Pán nám dáva. V druhom čítaní z listu Efezanom počujeme slova Pavla. Slova, ktoré ponúka celému spoločenstvu cirkvi. Slova o priorite a superiorite Božej milosti. Milosťou Božou ste spasení, nie je to z vás, je to Boží dar. Toto je ten dôvod radosti. Je tu niekto oveľa väčší, než môj hriech, moja neprávosť, moje slabosti, moje vnútorné zranenia, moje mantinely, ktoré mám. Tie veci, ktorých som zotročený alebo neschopný prekročiť, svoj vlastný tieň a oveľa viac, ako človek túži alebo chce aj v svojom živote naplniť. Pavol sa raduje a plesá. A je zaujímavé, že tieto state o milosti sú vložené práve do listu Efezanom. Osobne by ich človek čakal listo, ktoré sa dotýkajú spôsobu spásy. Dobre, Galatianom, Rimanom, zoberieme ešte ten Kolosanom alebo Filipanom, ale práve Efezanom. To je list ekleziologický. Celý sa dotýka spoločenstva cirkvi ako tajomstva Krista i z pohanov, i zo židovstva ľudí, ktorí vďaka tejto milosti zakusujú Boha, ktorý hriechy odpúšťa a až do tej miery človeka svojou milosťou napĺňa, že človek sa stáva bratom, sestrou Ježiša Krista. Že sme zbožtení, tomu zbožteniu pozvaní a že s Kristom máme kráľovať na veky. Máme byť účastní veľkej Božej rodiny. Takže skúsiť si čo len trošku i v tých dňoch, ktoré sú pred nami, práve toto uvedomiť. Človek si je vedomý i svojej vlastnej slabosti, tých mantinelov, ktoré má. A popravde i hriešnosti, ktorá nás omíňa. Len sa to nebojme si priznať. Avšak len vtedy práve toto priznanie je zároveň niečím, v čom môžeme kráčať ďalej, ak sa nám odkrýva obeta Pána. ako dar Boží, ktorom Boh do nášho života vstupuje s tou obetou, ktorá je väčšia než môj hriech, pre ktorú čokoľvek moje môže byť hmité, čokoľvek očistené, uzdravené, otvorené, naplnené. Až do tej miery, že Božím človekom sa môžem stať. Že možno kúsok tej ochutnávky neba už tu na zemi v Božom pokoji a v naplnení môžem prežívať. Trošku viac sa chcem venovať alebo dotknúť tomu druhému pozvaniu z tejto nedele. A to je rozmer viery. Práve tí za Mojžiša boli skrze úkon viery uzdravení. Kristova vykupiteľská obeta bola položená za všetkých ľudí všetkých čias. Každému jednému človeku tejto zeme sa dáva. Núk. A Boh človeka pozýva, aby účasť na tejto milosti mal. A práve to, čo Ján hovorí, ten, kto uverí, nie je súdený. Moja viera ako moje áno, moje pre Boha sa otvorenie, moje zakúsenie toho daru, ktorý celému svetu je ponúknutý a skrze vieru mne osobným sa stáva. To, čo Pavol hovorí, teda čo Ján hovorí, že ten, kto neuveril, už je odsúdený, nie je myslené a priori všetci neveriaci alebo inoverci odpísaní a do pekla. Nie. To je téma trošku iná, kde môžeme vyjadriť, akým spôsobom i ten človek, ktorý tú vieru v Krista nemá, môže mať účasť na Kristovom vykúpení a spás. Lebo ktokoľvek sa do neba dostane, nech i akékoľvek viery či neviery, že je to skrze Kristovu vykupiteľskú obetu, tento dar dostane. Avšak tu ide o to, kto neverí, ten, ktorý odmietne ten dar. Odmietne tú možnosť, ktorú adekvátne ponúknutú od Boha má, ten potenciál je nám daný a my napriek tomu povieme nie. Tento dar nami nie je žiadaný. Optika, alebo ten predobraz viery, ktorú môžeme v pôste obnoviť, očistiť, prehlbiť, aby to bola viera taká, ktorá vie uchopiť ten Boží dar, môže byť prvé čítanie, ktoré sme počuli. Sú to dva fragmenty zo záveru druhej knihy Kroník. Táto časť, veľmi dlhá, druhej knihy Kroník sa dotýka práve celej drámy južného judského kráľovstva. 300 rokov predtým občianska vojna, Izrael rozdelený, sever medzi tým už dávno padol, Asýrskom bol asimilovaný, Samária vzniká a to južné kráľovstvo postupne najprv aj sa k Bohu vracia, ale potom paberkuje a do veľkej krízy sa ponára. A vlastne ten záver tej drámy, tej krízy, tej biedy, dôsledok v babylonskom zajatí i návrat toho zajatia je vyjadrený dnešným prvým čítaním. Všetko to bytostne súvisí s tým, ako Boh Jeremiáša pred a počas toho zajatia povoláva, aby objasnil, o čo vlastne ide. Ponajprv kríza viery v Boha, ktorá sa modlárstvom vyjadruje. Na jednej strane modlárstvo priame, explicitné, keď na miesto Jahveho iné božstvo inú modlu dá. Je to Kamoš, je to Dagón, je to Aštarta, je to Baal taký či onaký zo starobilých kanánskych bohov? Sú to božstva asýrske, potažmo babylonské alebo egyptské? To je úplne jedno. Jednoducho, mnohokrát takým spôsobom sa od Boha vzdialili, že hľadali Boha, ktorý najviac ten môj obraz vyjadrí, čo od neho žiadam, to portfólio, ktoré má, čo najmenej odo mňa žiada, a nejakým spôsobom snad mi to dokáže dať. Na strane druhej je to implicitné modlárstvo, ktoré mnohokrát zažívali. Ja v Jahve verím. Máme tu chrám, máme tu archu zmluvy, máme rituál, máme obety. Aj som obrezaný a tie modlitebné remienky, pozrite sa, však teda ja ich žmolím každý deň. Ale vo svojom srdci namiesto Boha niečo iné dali. Vonkajší rituál, vonkajšia nábožnosť. A to, čo ja, ako ja najčastejšie definujem to obdobie tesne pred babylonským zajatím, Júdsko, to boli ľudia, ktorí mali srdcia kamenné a ruky krvavé. Tým, že ako dôsledok tohto modlárstva konali. Ponajprv obrovská erózia hodnot, ktorá sa prelínala do akýchkoľvek oblastí života. Nech to bolo rodinné, osobné, vzťahové, nech to bolo spoločenské, nech to bolo náboženské. Erózia veľká. Veľká bieda tých vzťahov, tých ľudí ako takých. veľmi vypichnuté a vyjadrené v amorálnosti, ktorá principiálne vzhľadom na Tóru veľmi ďaleko mala byť od Izraela. Vzhľadom na Tóru, obie Tóru, čistoty Tóru, svetosti ako takú. A predsa týchto ľudí rozkladal. Sociálna nespravodlivosť. Kvôli čomu vznikla občianska vojna Roboam versus Jeroboam? Že ten nešťastný syn Šalamúnov sa začal k svojmu ľudu správať ako k dobytku. A tí ľudia sa vzbúrili. My sme slobodní, my sme Bohom vyvedení z Egypta, my sme prestali byť otroci. Boh každému z nás povedal, či máš veľa, či máš málo. Vy všetci ste si zámenem rovní a ste ľud Boží. 300 rokov stačilo a sami znova do toho padli. A veľmi, veľmi nepekne sa jeden voči druhému správali. Tej sociálnej nespravodlivosti. A na dôvažok celková politická a spoločenská kríza. Aká dôsledok tej ochabnutej viery a modlárstva toho rozkladu, ktorý prichádza. Babylonské zajatie sa behom 10 ročia na 3 dobytia rodí. A v tomto čase, ako sa rodí, tak tí ľudia extrémnym spôsobom sklamali. Dohoda taká, zmluva taká, spolupráca taká. Také či onaké malé kráľovstvo, alebo Egypt, alebo Babylon. Nemám problém dnes sa toto dohodnúť a zajtra tomu vyslancovi kudlu medzi rebra vraziť. A tú dohodu zabudnúť. Či vo veľkom, či v malom, jednoducho rozklad celej tej spoločnosti. A na to Boh dáva ruky preč. Môžete mať chrám, môžete mať modré z neba v tom chráme. Ale ak toto konáte, nečakajte, že vám požehnám vašu neprávosť. A preto je to dopustenie babylonského zajatia. Babylonské zajatie teda nie ako trest Boží alebo odpis Boží, ako to ponajprv chápali a ešte ponajprv aj odutými sa stali. Avšak keď neskôr im zaznieva ďalšie prorostva Jeremiáša, Deutero Izaiáša, Ezechiela, Daniela, postupne im to dochádza. Vtedy, keď okrem zdrapu Tóry, obriezke na tele, zvyšku viery, v tých getách medzi riekami Eufrata Tigris nič nemali, tam postupne prichádza to uvedomenie si ich vlastného zlyhania. Nie, že Boh nás odpísal. My sme ho odkopli. My sme ho opľúvali. My sme ho vyhnali. A čo chceme od neho teraz čakať? Aj napriek tomuto slovo Boha, ktoré im znieje, v tom uvedomení si, to je náš problém, to je o nás. A sú to naše vlastné previnenia, hriechy a naše zlyhanie viery. A tak babylonské zajatie sa postupne mení skrze tú pomoc Božiu na katarziu viery. Na čas, ktorý je časom očistenia. Postupného odmietnutia, oslobodzovania sa od riechu a obnovy nábožnosti voči Bohu a života podľa viery, ktorú skrze Abraháma a Mojžiša dostali. Po týchto Jeremiášom prorokovaných 70 rokoch prichádza návrat skrze kráľa Týra. Nabuchodonozorov syn veľmi krátko kráľoval a to jeho humplovanie dlho netrvalo a blitzkrieg prišla. Peržania a Médi povstali, veľmi rýchlo ich zničili. Nová veľmoc východu vzniká. A perský král Kýros Izraelu náboženskú slobodu a možnosť návratu dáva. Na základe ich od hriechu odvrátenia a obnovy viery zakusujú Boha, ktorý im tento dar slobody a návratu dáva. A to je veľmi bytostná skúsenosť daru Boha. To nie je niekto z nás, ako mnohí čakali. Nový Dávid povstane, porazíme kráľovstvo, obnovíme, my budeme tí mocní. Houby, toto už ste od Boha dostali. A ste zlyhali. To, čo malo byť prostriedkom vášho vzťahu voči Bohu a budovania komunity spravodlivej a dobrej, vášho kráľovstva, to ste totálne pobabrali. A nečakajte, že znovu vám to kráľovstvo dá. A že vy budete tí na koni, že vy vraj ste si to spravili. Skrze pohana vám tú slobodu dáva. A tam nádherne opísané to Božie pôsobenie, ktoré sa Izraela dotýka, ako postupne začínajú si uvedomovať, sme Bohom obdarovaní. To zásah Boží, dar Boží, ktorý nám je daný. ktorého ovocím je snaha, aby ten návrat bol pokračovaním v obnove viery, ktorá sa naplňa konaním dobra. A ďalším vytrvalým životom podľa viery. Aby ten dar Boží bolo niečo trvalé, niečo skutočné, niečo, čo nás naplní a čo nám umožní spočinúť v zasnúbenej zemi. Toto je teda ten predobraz pre našu pôstnu obnovu viery. Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že naša viera sa môže v takom či onakom aspekte podobať tomu predbabylonskému stavu. Nikto nás nechce nútiť do vonkajšej katarzie cez nejaké babylonské zajatie, ale pozýva tej vnútornej katarzii očiste cez pôstne konanie, cez pôstne obdobie, cez to niečo pôstne, čo ja môžem spraviť, aby som si uvedomil, aký je stav mojej viery. V čom zlyháva, v čom nie je naplnená, v čom je krehká, v čom je povrchná, v čom je len vonkajším svetonázorom alebo vonkajším klišé, ktoré ma sprevádza. A ak takéto niečo skrze pôstny čas postupne si uvedomujeme, to ďalšie, na čo pôst využijeme, je práve očistenie našej viery. Sú veci, ktoré našu vieru oslabujú. To, prečo zlyháva, v čom sa rozbije, hriechy ako také. Aby sme v zápase s nimi porásli a slobodnejšími od nich sa stali. Sú oblasti, v ktorých tá viera sa má prehlbiť, aby sme sa snažili vzťah voči Bohu na hlbinu zatiahnuť a takto ho prehlbiť. Ale je to práve orechové moje vlastné, čo ja dokážem zakúsiť, že Boh sa dotkne môjho vnútra, Boh ku mne hovorí. A ja môžem ten vzťah voči nemu prehlbovať a budovať. Až do tej miery, že rozlišujem tú konkrétnu vôľu a Božie volanie, aby sme sa snažili. Prísť až k návratu z babylonského zajatia, to znamená k zakúseniu Boha, ktorý ma napĺňa až do tej miery, že dokážem svoju vieru dobrom napĺňať. Viera, ktorá ovocie prináša, tých skutkov, ktoré nám nebeský Otec pripravil, ako sme v druhom čítaní počuli, v tom konaní dobra. No a to sa takto postupne dokáže završiť ten tzv. Pavlovský trojlístok. Ja už som ho dlhšie nespomínal, ale minulý rok som ho veľmi často znova a znova opakoval. Pamätajte si na ne. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činorodu v láske. Pospájané citáty list Efezanom, list Galatianom. Sme spasení Božou milosťou. Dominika Letáre. Radosť toho daru Božej spásy. Skrze vieru, o ktorej hovoríme, aby sme sa ju snažili v tomto pôstnom čase obnoviť, prehlbiť a naplniť. Aby tá viera sa stala činorodou v láske. Teda vierou, ktorá je živá. Skrze to dobro, ktoré dokáže človek vytvoriť. Z Božej milosti, zo živej viery, z dobra, ktoré nám Boh dáva. Z pomoci, ktorou nás životom sprevádza. Preto som toto doplnil, aby sme nezostali u toho, že pôstom vieru obnoviť a čo z toho máme. Veľa. Zakúsenie Boha a to, v čom nás môže naplňať a schopnosť dobro konať. Dá zmysel našej viere a životu podľa viery. V tých reálnych situáciách nášho života. Takže skúsme ten predobraz babylonského pred zajatia, zajatia a po zajatí návratu použiť ako možno taký len myšlienkový sled alebo taký imperatív vnútorný, ktorom Boh nás volá. Že by tie dni, ktoré sú pred nami, sme dokázali využiť. Aby sme vieru obnovovali. Aby sme ju očisťovali a prehlbovali. Lebo ona nás pre Boží dar otvára a vďaka nej sme schopní podľa Božej vôle dobro konať. Amen.